Du lytter til Budskab.
Prinsesse Kate undskylder nu for at have redigeret et billede, som i går blev lagt op på tronfølgeparrets Instagram-profil.
Det var ren morsdag-idyl og et strategisk livstegn fra Storbritanniens kommende dronning. Lige indtil det viste sig, at billedet af prinsesse Kate og hendes tre børn er manipuleret, så eksploderede spekulationerne. Hvorfor er den historie blevet så stor? Hvornår er det dumt at bruge manipulerede billeder? Er det virkelig så usandsynligt, at en prinsesse har Photoshop som hobby? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også ser på, hvordan Rigshospitalet arbejdede på de indre linjer under en kritisk historie om skimmelsvamp. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Anna Rørbæk, chef hos Danske Hospitalsklovne med ansvar for blandt andet kommunikation, og så er du også tidligere pressechef hos Radikale Venstre. Velkommen til dig.
Tak.
Så har vi dig med, Asbjørn Haustrup, kommunikationsdirektør hos Energy og tidligere særlig rådgiver blandt andet for Margrethe Vestager. Også velkommen til dig.
Tak.
Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgiver. Anna, hvor vil du helst være?
Jeg vil allerhelst være hos det konservative Folkeparti på Christiansborg.
Som lige har fået en ny politisk leder, Mona Juul.
Ja,
det og hvorfor vil du gerne stå med det?
Fordi det er så spændende at få lov til at være med til at forme sådan en helt ny partileder. Jeg prøvede det faktisk sammen med en pressetjeneste tilbage i 2007, da Margrethe Vestager, hun tog over for Marianne Jelved. Og det var helt utroligt fantastisk inspirerende at få lov til at være med til at forme sådan en ny partileder.
Hvad er det for en øvelse, man skal gøre, når man skal forme en ny partileder?
Altså, der er jo et kæmpestort skifte i forhold til at være politiker på Christiansborg, og så lige pludselig skulle tegne partiet. Og det vil Mona Juul også komme til at opdage nu. Man skal lige pludselig kunne favne alle interessentgrupper, alle mærkesager, alle sager, som partiet repræsenterer. Og så skal man også i gang med at skrue lidt ned for noget i sig selv og op for noget andet.
Så dengang I gjorde det med Margrethe Vestager, hvilke knapper skruede I så på?
Vi kiggede blandt andet på, hvordan hun fremstod lidt elitært. Hun havde sådan et elitært, lidt aristokratisk udtryk, som vi prøvede at arbejde med. Og det gjorde vi blandt andet med, hvad for nogle sager hun skulle gå ud på. Også i forhold til, hvad for nogle medier hun skulle være til stede i. Og også i forhold til, hvordan hun så ud. Hvordan var håret? Hvordan var tøjet? Og det kommer Mona Juul også til at kigge på nu. Jeg var lige inde og kigge på hendes LinkedIn i går, hvor hun stadigvæk ligner en politiker, der er valgt ind i 2019.
Og hvordan ser du det?
For eksempel det billede, der er bag på hendes profilbillede, der står hun sådan med armene ude i sådan lidt ulden
sweater.
Armene ude fra kroppen og en lidt ulden sweater. Hun ser ikke sådan corporate politiker-agtig ud, som hun vil skulle gøre nu, hvor hun tegner det konservative Folkeparti. Hun har nogle andre mærkesager også, som hun skal i gang med at justere lidt på. Hun er ikke særlig nationalkonservativ, hvilket Søren Pape var. Hun er mere socialkonservativ, og hun vil skulle begynde at kigge på, hvad hun udtaler sig om.
Så hvis du var der, Anna, hvordan vil du gøre, eller jeg kan også spørge mere konkret, hvilket billede vil du synes, hun skulle ud og være på?
Selvfølgelig skal hun holde fast i noget af sig selv, men hun bliver nødt til at fremstå mere traditionelt konservativ.
Hvordan
end hun
gør
har
hun
gjort.
Det? Hvilket billede kan gøre det?
Altså i hvert fald et visuelt billede.
Ja.
Hun gjorde det faktisk allerede i går, hvis du lagde mærke til, så var hun i habit, og hun var i blå nuancer. Allerede nu er hun begyndt at skrue lidt på sig selv. Og så gør hun det selvfølgelig også ved at begynde at mene noget om noget. For eksempel så kom der jo nogle nye forsvarspolitikker i går. Hvis hun går ud og mener noget om forsvaret, som er en klassisk konservativ sag, så vil det også smitte af på, hvordan hun bliver opfattet af de konservative vælgere.
Så du vil skrue op for Gud, konge og fædreland?
I den grad, ja.
Asbjørn, hvad med dig egentlig, hvis du nu stod der med Mona Juul? Hvilket billede vil du sende hende ud på? Hvilket budskab vil du sende hende ud med, hvis du skulle have hende godt fra start?
Jamen, jeg er ikke uenig i noget af det, Anna har sagt, men jeg vil sige, at jeg vil også gøre mig en stor anstrengelse for at bevare Mona i Mona. Fordi det er jo det, der gør, at hun har en lille chance for at bryde igennem. Og det er jo den første forudsætning. En ting er at være rigtig kastet, og så være så kedelig, at ingen opdager det. Så jeg vil holde fast i noget af den energi, der er i hende. Og ja, forsvar er klassisk konservativ politik, men det er jo også en spilleplade, der i den grad er optaget. Altså, det er en spilleplade, der står Mette Frederiksen ud over, og hvis Mona mener et eller andet, så tager Mette Frederiksen challengeren og flyver til Ukraine og taler med Zelensky. Så det er super svært at matche. Da jeg sad og tænkte over det i går aftes, så tænkte jeg egentlig, at jeg ville holde fast i noget af der, hvor hun har troværdighed og en lille bitte smule kendskab allerede. Altså det grønne, men med en erhvervsprofil. Og det vil jeg gøre, fordi at det konservative Folkeparti er det eneste parti i borgerlig blok, der har det på spisesedlen. Hun har det for sig selv. Og samtidig har de andre tilrettelagt politikken hen over efteråret sådan, at der bliver efterspørgsel på det. Altså den her måde, hvorpå man nu diskuterer CO2 og landbrug, gør jo, altså man har valgt sådan en strategi, hvor man trækker plasteret så afsindigt langsomt af, at det gør så afsindigt ondt på Venstre som overhovedet muligt. Og det er jo en mulighed for Mona Juul for at få en platform, hvor hun har troværdighed, hvor hun kan levere noget andet end alle de andre i blå blok, herunder Alex Vanopslagh, og hvor hun kan bevare noget af sig selv. Det er klart, hun skal ikke ud at være woke eller veganer eller sådan noget i den retning, men et billede, hvor hun står sammen med Grundfos eller Danfos eller Velux eller nogle af de der kronjuveler i dansk erhvervsliv og kræver mere fart på den grønne omstilling, bedre drikkevand, det kan ikke nytte noget, hvis landbruget slipper så let, at alle andre virksomheder skal betale for den grønne omstilling. Sådan nogle ting, der tror jeg, hun har en kæmpe spilleplade, og hun står helt alene på borgerlig fløj.
Og så skal jeg også lige høre dig, Asbjørn, hvor du nødigst vil være rådgiver lige nu.
Altså, jeg har lidt ondt af den taleskriver, der skrev den tale, som Mette Frederiksen skulle have holdt i Vega der til det der kvindeforarrangement.
Ja, på kvindernes internationale kampdag, hvor Mette Frederiksen måtte opgive at holde sin tale efter flere forsøg. Men hvad tænker du om taleskriverens rolle i det?
Jamen, altså, det er jo bare, hvis man har været i et ministerium, og så nu har de lagt talen ud på internettet, jeg var inde og læste den, og jeg kunne se, at hun skulle være omkring alt muligt forskelligt. Altså, alle mulige emner, samtykkelov, abortlovgivning, arbejdsmarkedsspørgsmål, alt muligt forskelligt. Og hvis man så har været i sådan et ministerium, så ved man, hvor kæmpestor en opgave det har været at skrive sådan en tale. Den har været rundt i ressortministeriet, den har kørt op og ned i hierarkier, den er bounced tilbage. Og så var det ovenikøbet en relativt god, eller ikke relativt, det var en god og velsvungen tale. Og når man har brugt så meget tid på det, sikkert faktisk nogle uger, og så mange mennesker har været involveret, så er det da lidt en flad fornemmelse, at talen så slet ikke bliver holdt.
Jeg sad også og løb den igennem og tænkte, okay, den må i hvert fald have været omkring Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, måske også Socialministeriet. Der er i hvert fald en håndfuld ministerier, der har været inde over der. Og det er helt rigtigt, som du siger, Mette Frederiksen, de lagde den på Statsministeriets hjemmeside tirsdag, og Mette Frederiksen lavede et Instagram-opslag, hvor hun skrev, det sker heldigvis sjældent i Danmark, at vi bliver forhindret i at tale, men som nogen af jer ved, skete det for mig i fredags, og det går ikke, at vi afholder hinanden fra at tale. Det er en forudsætning for et stærkt demokrati, at vi lytter til hinanden, også til dem, vi er uenige med. For taleskriveren, tænker du så, at det er en god trøst, at den er lagt ud nu, trods alt på hjemmesiden? Ja.
Altså jeg er sikker, der er nogle stykker, der ligesom også har været inde for at se, hvad var det egentlig, hun ville have sagt, hvis hun nu kunne være kommet igennem, men det er jo en ringetrøst, fordi man kan sige, at klimaks for en taleskriver er jo, når talen bliver leveret, og man kan sidde og følge med i, om den så fungerer, både som budskab og som tale og et stykke retorik. Og det er da brandærgerligt, men det er jo et vilkår ved at være embedsmand. Altså, jeg tror simpelthen ikke, folk forestiller sig, hvor meget der bliver produceret til skuffen. Alt, der udkommer, det gælder på taler, det gælder på idéer, politiske oplæg, alt muligt forskelligt. Sådan er det bare, men det er da træls.
Anna, er det som udgangspunkt i orden at bruge manipulerede billeder i kommunikation?
I kommunikation, ja.
Mm. Asbjørn, er der tilfælde, hvor det under ingen omstændigheder er i orden?
Ja, altså hvis man påstår noget andet. Hvis det, man siger, man gør, er, at man laver et meget præcist billede af, hvordan virkeligheden ser ud, så er det selvfølgelig ikke i orden.
Så man skal deklarere?
Ja, man skal i hvert fald deklarere, hvis nogen kan være i tvivl, eller hvis historiens værdi er hængt op på. Altså jeg tænker på foto fra situationen i Gaza, eller et, som du siger, et kongehus, der gerne vil fremstå meget autentisk. Så skal man jo deklarere, hvis man gør noget andet. Men der er jo masser af situationer, og det er en med Anna i, hvor det enten faktisk er hjælpsomt i forhold til at få budskabet ud, eller der vil altid være en vinkel, når man kommunikerer.
Efter britiske prinsesse Kate blev opereret i januar, har hun ikke vist sig offentligt i flere måneder. Det har fået mange til at spekulere i alt fra, om hun ligger i koma, til om hun har fået kort pandehår og fortrudt det igen. Søndag på briternes morsdag, der kom der så et livstegn. Der postede det britiske kongehus et billede af Kate mellem sine tre glade børn. Det skulle de måske ikke have gjort.
Et billede af prinsessen af Wales, altså Kate Middleton, det er blevet trukket tilbage.
Store nyhedsbyråer som AFP, Reuters og AP, som har meldt ud til alle deres kunder, at det her billede er manipuleret med.
Ved første øjekast er det et simpelt billede af prinsesse Kate og hendes tre børn.
Men hvis man virkelig kigger efter, så er der også lidt sådan nogle mistænkelige elementer på billedet.
På Instagram, de har ikke fjernet det. Der står det stadig, og der er kommentarsporet gået amok.
Hvorfor er historien om det her billede blevet så stor?
Altså dels fordi interessen for kongehuset i England er så stor, at det er helt umuligt næsten at forstå i en dansk kontekst, men jo også fordi den her historie, synes jeg, taber ind i nogle af de der store ting, vi går og taler om. Altså, hvad sker der med vores samtale? Hvor meget er baseret på fake? Hvad sker der med AI, hvis der kommer alle de her manipulationer? Der har lige været de her historier i USA om Trump, der er placeret blandt afroamerikanske børn og grupper af afroamerikanere, og det er fake og manipulation. Vi har det i forbindelse med Ukrainekrigen og alt muligt andet. Altså, så det er en historie, der sådan bliver en marketerning på nogle store ting, vi taler om. Og så er der selvfølgelig bare en helt ekstrem nyfigenhed omkring det her engelske kongehus.
Hvorfor bliver historien så stor?
Det gør den, fordi at hun simpelthen har været ude og mørkelægge hele sin sygehistorie. Der er for mange spekulationer, og når den her historie bliver så stor, så er det fordi, der er spekulation på spekulation på spekulation. Hun har jo valgt en helt anden strategi end kongen derover Charles, som valgte simpelthen at gå helt åbent ud parallelt med Kate her, og sige, at han fortæller nu, at han har kræft, og han skal i gang med sin behandling for at forebygge spekulation. Og det har hun jo ikke formået, i og med, at hun har mørkelagt det hele. Han går også ud i sin første kommunikation og siger, at en af grundene til, at han vil være åben om sit sygdomsforløb, det er, fordi der er mange i verden, der lider af kræft, og han vil gerne være solidarisk med dem. Så han har en meget empatisk, meget åben og transparent kommunikation. Han siger også meget tydeligt, at han vil vende tilbage til full duty, så hurtigt han kan. Og hun har haft en helt anden vævende kommunikation omkring sit sygdomsforløb. Og det gør, at når der så kommer en fodfejl som denne, så bliver det til en ny spekulation.
Mm. Det billede, de lagde op, det blev så postet med teksten "Tak for alle ønskerne om god bedring og den fortsatte støtte over de sidste 2 måneder. Ønsker jeg alle en glædelig mors dag." Og så var det underskrevet C, som er prinsesse Kates signatur. Asbjørn, jeg ved, du synes, at det vilde ved hele den her sag, det er, at de ikke længe inden de postede billedet indså, at det billede kunne de ikke lægge ud. Hvorfor?
Det er fordi, jeg forestiller mig, men jeg ved det jo ikke, men jeg forestiller mig, at der er et filter af sådan nogen som Anna og jeg, der sidder og kigger på, om man er on-brand, hvad risikoen er ved de forskellige kommunikationsinitiativer og så videre. Og her har man et budskab, der dybest set handler om, nu får I et lille bitte indblik i, hvordan jeg egentlig har det for at styre præcis de spekulationer, som Anna taler om. Og så vælger man at snyde.
Altså, man møder fake med fake.
Ja.
Så snart opslaget var postet, så blev det også gransket nærmest ned til sidste pixel. Mistanken om billedmanipulation spredte sig som en steppebrand, og mandag gik det britiske kongehus til bekendelse og indrømmede, at billedet er manipuleret.
Den britiske prinsesse Kate undskylder nu for den forvirring, det har skabt, at et redigeret foto i går blev lagt op.
Prinsesse Kate undskylder nu for det familiebillede, der blev lagt op i går.
Prinsessen, som har redigeret et billede om af sig selv og sine 3 børn.
For internetbrugere fandt hurtigt frem til tegn på, at billedet det var manipuleret.
Prinsessen sagde undskyld og har lagt sin undskyldning op på Twitter.
Og lad os lige høre, hvad hun skrev i sin undskyldning. Ligesom mange amatørfotografer eksperimenterer jeg af og til med redigering. Jeg vil gerne undskylde for enhver forvirring, som familiebilledet, vi delte i går, har skabt. Jeg håber, at alle, der fejrede den, havde en rigtig glædelig mors dag. Asbjørn, køber du den forklaring?
Jeg er simpelthen ved at dø af grin. Altså, nu synes jeg, at vi talte før
fortæl os,
om fake med fake. Nu er vi ude i fake med fake med fake. Altså, at kongehuskommunikationen skulle være sådan noget, hun sidder og ruder med på sin Mac om aftenen, og så lægger sådan lidt tilfældigt op. Altså, det er jo simpelthen, det er helt vildt. Og så den der afslutning med god morsdag i øvrigt. Altså, der er både noget med fake med fake med fake, og så er der noget med, at man skal møde krisestyring i øjenhøjde med den krise, man prøver at styre. Men nu er det gjort. Så nu er der nok ikke så meget mere at gøre.
Der er noget andet det her, der undrer mig rigtig meget. Det er, at hun bliver smidt under bussen.
Altså, ja, du synes, det er forkert, eller hende
være afsender? Jeg synes, det er helt mærkværdigt. Fordi når man er kommunikationsrådgiver, så er man faktisk også bodyguard for sin direktør, eller sine chefer, eller sine overordnede. Og man tager kuglerne for dem. Så der er et eller andet sådan enormt mærkværdigt ved, at de har besluttet, at det er hende, der skal gå ud og tage ansvaret for den her fejl. Det undrer mig enormt. Apropos spekulationer.
Så hvad skulle de have gjort i stedet for, siger du?
De skulle have kommet med en eller anden søforklaring omkring nogle fejl, menneskelige fejl i kommunikationsafdelingen hos Buckingham Palace.
Men altså et statement eller en art, hvor det er kongehuset, der er afsendt?
De skulle i hvert fald have taget ansvaret på en eller anden måde, de så end måtte have fundet ud af. Det gør man jo hele tiden rundt omkring. Altså, man gør jo alt, hvad man kan for at tage kuglerne for partiledere og chefer og direktør som kommunikatør.
Mm. Så skal jeg jo også lige høre jer, hvordan skal de håndtere sagen herfra? Skal de for eksempel lave et nyt billede eller et nyt opslag, eller hvad vil I råde dem til at gøre?
Altså, jeg mener kun, der er én løsning på det. Det er, at hun kommer ud. Altså, hun skal simpelthen i gang igen.
Hvordan kommer ud?
Hun kommer ud og går i gang med sit arbejde, og hvis hun ikke har muligheden for det, så er den anden løsning at få svæsken på disken og fortælle, hvad foregår der her. Hvorfor har hun ikke ønsket at kommunikere? Hun bliver nødt til at gå helt åbent frem. Den lukker ikke, før vi har noget, der ikke er fake, noget reelt.
Så
ægte.
Enten skal hun på arbejde, eller skal hun fortælle, hvad hun fejler?
Ja, fortælle, hvorfor hun har valgt at gøre, som hun gør. Hvorfor er det, det har været det her altså, fuldstændig mærkværdige forløb med manipulation, og den her spekulation her kan ingen være tjent med. Så enten så må hun i gang igen, lidt hurtigere, end hun eventuelt er klar, eller også så må hun simpelthen få svisken på disken, og på en eller anden netop, som Charles gjorde, empatisk, åben måde, fortælle om, hvorfor hun valgte at gøre, som hun gjorde i forhold til at skjule de første måneder af sit sygeleje.
Men hun skriver jo, eller de skriver i deres opslag noget om, at de ønsker at bevare noget privatliv omkring hendes sygdom, og også at der skal være så stor normalitet for børnene som muligt. Har hun ikke ret til at holde privat, hvad hun fejler?
Jo, det har hun for så vidt, men så skal hun og hele verden interessere sig endnu mere for det, fordi det bliver skrevet spalte op og spalte ned om det i medierne og spekuleret. Så selvfølgelig har hun retten, men hun er prinsesse. Altså, hun er ikke en eller anden nede på hjørnet, vel? Hun er prinsesse, og hun må forvente, at der er den her interesse for hvad hun laver, hvad hun fejler, hvem hun er, hvad hun tager på, og længden af hendes pandehår, som I var inde på tidligere.
Hvad skal de gøre, Asbjørn? Dit bud?
Ja, altså, hvis de kan gøre, som Anna siger, så er det selvfølgelig en mulighed. Der er jo meget, der tyder på, at der er et eller andet inde i den her ligning, som vi ikke kender, og som gør, at hun ikke bare kan gå ud. Hvad det er, det er, har jeg overhovedet ingen idé om. Og hvis det er tilfældet, så tror jeg egentlig, at jeg vil sige, nu har vi gravet dybt hul, og vi har håndteret det rigtig, rigtig dårligt. Nu vender vi tilbage til den oprindelige strategi, at vi udkommer på den anden side af påske. Det er klart, at Annas strategi er bedre. Jeg tror bare, der må næsten være et eller andet.
Noget, der gør, at
hun ikke kan gøre det, at hun... Jeg skal ikke lægge til konspirationsteorierne.
Men hvis de er stille eller ikke gør yderligere frem til påske, raser spekulationerne så ikke bare videre?
Det gør de. Og nogle gange, så må man sige, hvad så?
Du lytter til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der skriver... Jeg er ansat i en organisation, hvor jeg et stykke tid har overvejet, hvordan man får hul igennem til internationale medier med vores pressehistorier. Vi har en del forskere ansat, og af og til har vi sager, som burde have potentiale ud over landets grænser. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal starte, når mit netværk består af danske mediefolk. Asbjørn, du har fortalt mig, at du har siddet med samme udfordring. Ja. Hvordan løste du den? Hvordan fik du hul igennem?
Ja. Altså, vi har siddet med præcis samme udfordring. Vi er startet,
I Energy,
vi startede ud af Danmark. Men vil gerne levere vores løsninger i Berlin og Warszawa og Budapest osv. Og så vil vi selvfølgelig gerne have noget medieomtale. Og jeg tror, at i Danmark, der starter det netop, som spørgeren siger, tit med netværk. Altså, at man har baggrundssamtaler, man bygger et netværk, man har noget, man kan stå på. Det har man ikke, når man skal ud. Så for os, der har kodeordet været lokalisering. Altså, hvis man har en god historie, så får den forankret tilstrækkeligt hårdt i den geografi, hvor man gerne vil kommunikere.
Så hvis vi har en historie i Berlin, hvad gør I så?
Så altså hvis vi arbejder jo med det meget sexede emne fjernvarme, og hvis vi gerne vil mene noget om, hvad fjernvarmen skal baseres på, så vil vi lave vores case med udgangspunkt i Berlin. Og så derfra, når man ikke har noget netværk, så er det jo hårdt arbejde, så starter det jo med Google, og med at finde ud af, hvem skriver om det på nogle medier i Berlin, og så er det koldt canvas. Men ideen er egentlig lokalisering, og så er rækkefølgen lidt omvendt, at man pitcher ind.
Altså, du laver nogle lokale data, eller finder en historie, der kan være lokal, og så finder du journalisterne på Google?
Ja, det gør jeg.
Anna, jeg skal lige have med, altså du har fortalt mig, at du plejer at alliere dig med lokale partner, når du skal det her. For eksempel har du gjort det, da du var på bureau, og også da du var hos Børnefonden. Hvorfor googler du ikke journalister ligesom Asbjørn gør?
Det er fordi, ud over det Asbjørn siger, så er det meget, meget vigtigt, at man kender det lokale mediemiljø. Og derfor så har vi altid samarbejdet med lokale partnere, som har enten været på kontorerne i Børnefonden i Vestafrika, var det i det her tilfælde, eller gennem bureauer. Altså på bureau, der samarbejdede vi med både nordiske, europæiske og internationale pressebureauer, sådan at man hjælper hinanden ind på det pågældende mediemarked. Fordi den der lokal kendskab til både, hvordan medierne agerer, men også, at man man har de kontakter, der er relevante at kontakte med en given historie, det er guld værd. Og så bare hvis man kigger på et land som Sverige, så er deres journalister helt anderledes, end vi er i Danmark. Danmark har meget mere kritiske journalister, end de har i Sverige. Og det, hvad hedder det, kulturelle kendskab, det er vigtigt at have, når man laver en medieindsats. Så jeg vil ud over det, Asbjørn siger, altid alliere mig med en lokal kendt partner eller en lokal kendt kollega.
Tak til lytteren for at skrive til os. Det kan du også gøre, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab@journalisten.dk. Anna og Asbjørn, I har begge håndteret masser af kriser i jeres rådgivertid. Når der er en krise, bruger du så mest tid på at kommunikere til pressen eller på at kommunikere på de indre linjer?
Jeg synes, det afhænger meget af krisen, men man kan sige, at det er altid vigtigt også at kommunikere på de indre linjer.
Så hvad bruger du mest tid på?
Det kommer an på, hvordan hvis krisen er en enkelt historie i Berlingske Tidende, så bruger jeg måske mest tid på de indre linjer, men hvis det sådan er et langt forløb, så sluger det der eksterne jo enormt meget, så det afhænger lidt af krisen. Men det er altid vigtigt at kommunikere internt.
Anna?
Altså, når man kigger på interessentbilledet, så er der jo både journalister, som man bruger noget tid på, men der er også rigtig mange eksterne interessenter, som man bruger rigtig meget tid på. Det kan være alt fra, mere indtrængt bestyrelsen, men det kan også være, folk, der har aktier i selskabet, eller det kan være samarbejdspartnere forskellige art. De er også vigtige at kommunikere med. Er de indre eller eksterne? Det kan man så sætte spørgsmålstegn ved. Jeg vil sige, at jeg bruger mest tid på interne og eksterne stakeholder, altså interessenter, og mindre tid på pressen.
Hvor meget tid bruger du på pressen?
Jamen altså, jeg tror nærmest kun 20% måske, og så 80% på interne og eksterne stakeholder.
Tilbage i januar bragte Berlingske adskillige artikler om problemer med skimmelsvamp på Rigshospitalet, og det blev hurtigt en bred mediehistorie.
På Rigshospitalet i København er der de seneste 5 år konstateret mindst 110 tilfælde af skimmelsvamp.
Rigshospitalet i København har de seneste 5 år haft problemer med skimmelsvamp.
I 2 ud af 3 tilfælde er skimmelsvampene fundet på afdelinger for patienter, der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke må komme i nærheden af skimmelsvampe.
Det drejer sig om kræftpatienter, nyfødte og børn, der har fået en transplantation.
Rigshospitalet stillede op og svarede på kritikken. Her er det Helen Berndt Andersen, der er konstitueret vicedirektør på Rigshospitalet.
Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at artiklerne her i weekenden måske kan have været med til at bekymre patienter og pårørende, som enten er i behandling eller måske står lige for at skulle det. Og det er der altså absolut ikke nogen grund til. Det er noget, vi tager meget alvorligt, og det er noget, vi følger helt tæt.
Anna, jeg skal lige sige til lytterne, at I hos Danske Hospitalsklovne er partner med Rigshospitalet, så derfor kan du ikke kommentere på Rigshospitalets kommunikation her. Men Asbjørn, så kigger jeg over mod dig. En kritisk historie. Hvis det var dig, der skulle håndtere den historie på Rigshospitalet, hvad vil du så gøre på de indre linjer?
Altså det første, man vil gøre, vil jo typisk være at finde ud af, hvad der er op og ned, hvis man er en kommunikationsafdeling. Altså virkelig prøve at lave samme type af research, som medierne også forsøger at lave bare indenfra. Og så man har en budskabsplatform og noget sandfærdigt, man kan stå på. Og så vil jeg jo i et eller andet omfang prøve at undgå, at man sådan kunne shoppe hjørner af historier efter for godt befindende, hvis det er en stor organisation.
Hvad mener du med at shoppe hjørner?
Jamen jeg mener, at altså, som offentlig myndighed, så har man mange forskellige forpligtelser, men man har faktisk også en forpligtelse til at prøve at få historien så sandfærdigt ud som muligt. Og det gør man jo ved at sørge for, at dem, der kommunikerer, har et fuldt billede. Og Rigshospitalet er en kæmpe stor organisation, hvor der er rigtig mange, der kommunikerer om alt muligt forskelligt, og det er rigtig, rigtig godt. Men lige præcis i den her type af sager, kan det jo være en meget god idé, at pressen i det mindste går ind det samme sted.
Så du vil prøve at styre, altså samle kommunikationen, ja. Så pressenindlæser går hen et sted. Ja. Hvorfor er det vigtigt at have den styring i krisehåndtering?
Jamen, der er selvfølgelig den oplagte grund, som også er den, som Berlingeren falder over, at man gerne vil have nogenlunde styr på, hvad der bliver sagt, og man har også et omdømme, man skal beskytte, og den slags ting og sager. Alt det, der gør, det bliver en lille smule suspekt. Men der er også et hensyn til, at det, der kommer ud, er nogenlunde velafdækket og sandfærdigt. Der er et hensyn til de patienter, som hospitalsdirektøren taler om her, altså at man ikke laver alarm, hvis der ikke er nogen grund til det. Der er faktisk også et hensyn til de medarbejdere, hvis ytringsfrihed, man nu diskuterer, bliver krænket, altså at der er mange eksempler på medarbejdere, der bliver fremkaldt af journalister på en måde, som de virkelig fortryder efterfølgende, fordi de ikke havde det fulde billede, eller de kommer til at sige
hvor
noget.
Hvor ved du det fra?
Jamen, det er jo klassisk journalistisk metode, og hvis man kan ringe ind selv mange steder, så kan man stykke sine historier sammen og få nogen til at sige et eller andet.
Ja, fordi altså i denne her uge, som du siger, der er det kommet frem, at Rigshospitalet også havde travlt på de indre linjer, mens historien kørte. Det kan vi se af en aktindsigt, som Berlingske har fået i deres interne mails og intranetbeskeder, som vi så har fået en kopi af. De skrev flere gange til kollegaerne ude på sygehusafdelingerne, at hvis pressen ringede om skimmelsvampsagen, så skulle de henvise til presseafdelingen. For eksempel lød det sådan her i december i en mail: jeg vil gerne indstille til, at I ikke bare besvarer deres spørgsmål, men at vi lader de professionelle tage kommunikationen. Den blev gentaget igen senere. I en anden besked lød det: hvis I eller jeres medarbejdere bliver kontaktet af medier, bedes I henvise dem til kommunikation og presse. Og i en tredje intern orientering, der lød det sådan her: der opfordrer os fortsat til, at man ikke udtaler sig om konkrete sager, hvis man bliver kontaktet af pressen. I stedet henviser man pressefolk til Rigshospitalets presseafdeling, som håndterer udtalelser. Og Esbjørn, som du siger, du har også læst de her beskeder, og du tænker, de er venligt skrevet, men er det sådan, du også vil skrive, hvis du skulle håndtere for Rigshospitalet?
Nu er jeg ansat i en privat virksomhed, så ja, vi vil helt sikkert skrive på samme måde. Altså, hvis der var en sag af den her art, så vil vi minde folk om, at hvis der kom journalistiske henvendelser, så skulle de forbi min afdeling.
Ja, du har også været i ministerierne jo. Ja. Er det en besked, du stusser over?
Nej, altså da jeg lige læste dem først, så må jeg indrømme, så stussede jeg ikke over dem. Jeg skulle ned til den del af Berlingskes artikel, hvor der var interview med nogle juridiske eksperter i offentlig ansattes ytringsfrihed, før jeg godt kunne se, at man måske skulle lave et lille bitte tweak. Men hvis jeg skal være helt ærlig, da jeg læste dem, så følte jeg mig hverken intimideret eller noget som helst. Jeg følte, at det var ledelsen, der vejledte medarbejdere og kollegaer i, hvordan håndterer vi den her sag bedst muligt.
Så du mener, at det er sådan en type standardbeskeder, som egentlig kan flyve rundt i offentlige institutioner hver eneste dag?
Ja, det tror jeg.
Men hvis det er tilfældet, så er der måske et problem, som du også er inde på, fordi i Berlingske, der bliver beskederne kritiseret fra flere sider, blandt andet fra flere eksperter i offentlig forvaltning. Og det skyldes altså, at offentligt ansatte har en ret vidtgående ytringsfrihed, og ombudsmanden har flere gange præciseret, at man har som udgangspunkt ret til at ytre sig på egne vegne. En af dem, der kritiserer beskederne fra Rigshospitalet, det er forskningslektor og centerleder ved DMJX, Roar Buch. Han vurderer, at signalet i beskederne er i strid med de ansattes ytringsfrihed. Og Rigshospitalet selv gik også ud med en beklagelse. I sidste uge, der skrev de på de indre linjer fra en klinikchef til de ansatte, at de ansatte selvfølgelig var velkomne til at kontakte Berlingske journalisten, og så lyder det videre: det er blevet opfattet som om, at jeg ikke respekterede jeres ytringsfrihed. Sådan var det bestemt ikke ment, men bare udtryk for Rigshospitalets ønske om at svare nogenlunde enslydende for ikke at gøre patienter og pårørende urolige med forskellige udsagn. Og de har også beklaget i Berlingske i denne her uge, der skrev vicedirektør Jannik Brennum i en mail til Berlingske, at han kaldte deres sprogbrug en beklagelig afvigelse fra almindelig praksis, og skrev: alle ansatte på Rigshospitalet kan selvfølgelig udtale sig til pressen på egne vegne. I forhold til opfordringerne om at rådføre sig med kommunikationsafdelingen, der skrev han: det burde have været tydeligere, at der er tale om et tilbud. Hvad kan vi lære den her sag, Asbjørn, hvis det er, som du siger, normale beskeder, det de har sendt rundt i deres krisehåndtering, men de altså går ud og beklager?
Ja, altså, jeg tænker to ting, og jeg må også indrømme, jeg synes, det er en lille smule krampagtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have været kravlet helt så langt op på beklagelsesstilen.
Men det gør Rigshospitalet, de beklager selv, og ja, der er også eksperter, der kritiserer.
Men det ene kunne så være at sige, så skal man huske, når man giver den her type af vejledninger, eller tilbud, som er et endnu sværere ord, at så skal man forklare, hvad formålet er. Det vil jo i sig selv få det til at glide lettere ned, altså at det ikke er at snyde pressen eller noget i den retning, men folde det fulde formål ud, fordi det tror jeg, at de fleste vil kunne identificere sig med. For eksempel her patienter og pårørende, hensyn til patienter og pårørende. Og det andet er jo så, at så kunne man have en fast disclaimer om, at det ikke er, altså at folk har uhindret adgang til at ytre sig som altid, så det sådan, ligesom var en standard ting i det.
Altså husk at præcisere, at I har ret til at ytre jer på egne vegne.
Ja.
I hvert fald så har ombudsmanden tidligere flere gange udtalt sig om offentligt ansattes ytringsfrihed. Senest gjorde han det i efteråret 2022, efter en sag, hvor Nyborg Kommune havde sendt en mail til deres ansatte om, at de ikke skulle gå anonymt i pressen med kritik af kommunen. Og det fik altså ombudsmanden op af stolen, når han krævede en skriftlig redegørelse, og så reviderede kommunen deres udmelding. Anna, nu går jeg tilbage til dig. Jeg ved, at du er enig med Asbjørn i, at det er godt at styre kommunikation under en krise. Men er det overhovedet muligt at gøre det uden at svække andre, altså vores kollegaers ret til at ytre sig frit?
Altså, de har jo den ret til at ytre sig, men det er ikke altid hensigtsmæssigt i forhold til den organisation eller den virksomhed, man er en del af. Jeg synes, det er helt rimeligt, at man også tænker på, hvad der er bedst for virksomheden eller for organisationen.
Men altså for offentligt ansatte, der er det en grundlovssikret rettighed.
Ja, det er en ret, men man behøver ikke benytte sig af alle de rettigheder, man har. Vi har jo rigtig mange rettigheder, og den her ret, vil jeg sige, det er uhensigtsmæssigt at benytte sig af den. Jeg er meget enig, når Asbjørn han siger, at det handler om formålet. Altså, hvad er formålet med, at vi ikke alle sammen går ud og siger noget om den her sag? I det her tilfælde, der er det måske i forhold til at kunne være tryg som patient på et hospital. I andre sager, der er det noget andet. Så jeg synes, det her med at få formålet frem, det er vigtigt, når man kommunikerer og siger, kunne det give mening, at vi kun havde én talsperson på det her?
Altså, jeg skal lige høre, sidder du i Fagbladet Journalistens podcast og siger, at ytringsfriheden er uhensigtsmæssigt.
Nej, jeg siger, man behøver ikke at benytte sig af alle de rettigheder, man har.
Men når de offentlige ansatte nu har denne her rettighed, hvordan kan vi så, altså hvor meget styring kan vi så have med kommunikationen i kriser?
Vi kan jo prøve at styre det. Altså det her, det er jo en opfordring og en henstilling, og de henstillinger ser jeg ikke noget farligt i overhovedet. Jeg synes, altså, på den måde, der er Asbjørn jo også inde på, at henstillinger, opfordringer osv., det er der som sådan ikke noget dårligt i.
Men er du så også enig med ham i, at Rigshospitalet måske lige skulle have præciseret, at den enhver har ret til at ytre sig på egen vegne?
Jeg synes, det er en rigtig god idé med sådan en disclaimer generelt, men jeg synes ikke, opfordringer det går hen og tager rettigheder fra folk.
Hmm. Jeg ved også, at du synes, at rollerne er i opbrud sådan, at også private virksomheder begynder at se mildere på ansatte, der udtaler sig kritisk eller åbent. Kan du ikke uddybe, hvad det er for en udvikling, du ser der i gang der?
Jo, det har noget at gøre med, hvordan man leder i virksomheder i dag. Altså, det hele bliver mere uhierarkisk. Studentens holdning begynder at være lige så vigtig som direktørens holdning i moderne virksomhedsledelse. Og det kan udfordre muligheden for at styre fra en kommunikationsafdeling i dag også. Og det kan give noget uro på de indre linjer, hvis man ikke har lov til at udtale sig om sin virksomhed, eller man bliver opfordret til ikke at gøre det til pressen eksempelvis.
Så hvad skal private virksomheder gøre?
Jamen, de skal være opmærksom på, at kontrollen er sværere at have i dag, fordi medarbejdere har også egne kanaler, som de ytrer sig på om ting, der foregår i virksomheden. Så det er sværere i dag som kommunikationsafdeling at kontrollere. Og det, man kan gøre, det er, at man kan begynde at arbejde indad i sin organisation, opbygge nogle meget, meget stærke relationer, prøve at synliggøre værdien af kommunikationsafdelingens arbejde tydeligt, og også få afdækket sin virksomhed eller sin organisation, så man ved, hvad for nogen vil arbejde imod mig i en given krise, og hvad for nogen vil arbejde med mig. Så det handler simpelthen om at kende sin virksomhed, kende sin organisation, og synliggøre værdien af kommunikationsafdelingens arbejde, så man står stærkere i krisetider, og så de ikke bliver forurettet, når man siger, at man gerne vil tilbyde dem og hjælpe dem igennem den her krise, og de er velkommen til at ringe til en, hvis de bliver kontaktet af medierne.
Det lyder som nudging.
Det er nudging.
Anna Rørbæk og Asbjørn Haustrup, tak for at være med i Budskab i dag. Og således nåede vi til vejs ende i denne omgang af Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions styrer lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist for at være med i studiet i dag. Du hørte klip fra TV2, Radio 4, P1, DR og TV2 News. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab@journalisten.dk. Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så fortæl meget gerne om podcasten til en ven, eller giv os en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.